В ефірі суботній політклуб. Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаємо, друзі.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Як завжди, у нашій програмі будемо аналізувати політичні події тижня. А розпочнемо із того, чого очікувати від послаблення карантину, які ризики, які супутні процеси. І от з 22 травня в Україні очікується початок другого етапу послаблення карантину. Про це повідомляють в МОЗ. Знімають певні обмеження, зокрема в сферах побутового обслуговування населення. Зможуть працювати на винос заклади громадського харчування, спортивні зали і фітнес-центри запустять роботу, готелі без ресторанів, щоправда, ну і відновлять спортивні змагання з глядачами до 50 осіб або зовсім без глядачів. Ну і бачимо, Віталію, що втім психологічно ми із цього карантину, як каже головний лікар, санлікар Ляшко, психологічно вже майже вийшли з цього карантину. І водночас, наприклад, у Франції, де також зовсім нещодавно послаблювали карантин, президент Макрон уже припускає повернення до жорстких обмежень. Так само, наприклад, в Лівані після ослаблення карантину розпочався новий спалах коронавірусу і знову ввели ці жорсткі обмеження. А у нас іще карантин не послабили, а вже зараз на вулицях важко знайти людину без маски. Чи дійсно карантину кінець, як і коронавірусу?
Розумієте, мені взагалі здається, що ми психологічно вийшли з карантину, я вибачаюсь, після історії в ресторані «Велюр». Тому що багато хто з наших співвітчизників, і не тільки співвітчизників, а навіть там з керівників місцевої адміністрації, усвідомив, що якщо влада дозволяє собі діяти абсолютно не так, як вона рекомендує громадянам. Якщо народні депутати України можуть зустрічатися у ресторані, який належить народному депутату України, і спокійно там обідати, то це означає, що насправді влада щось знає краще за людей, і вона просто їх дурить, а сам карантин не має ніякого практичного змісту.
А коронавірус – це вигадки якісь?
А коронавірус – це, ну, якщо...
Статистика,
ну,
вони, яку статистика, постійно презентує, та Степанов дуже, та Ляшко.
Та й не дуже серйозна статистика, як ви розумієте. І це абсолютно така очевидна наша психологічна властивість, тому що нам якось не здається, що представниками влади можуть бути люди, які нічим інтелектуально не відрізняються від представників, я сказав, суспільства, які до влади не мають ніякого відношення. Більше того, українець завжди голосує за якісь нові обличчя, тобто за людей, які не мають ніяких менеджерських здібностей і ніяк не пов'язані з владою. А потім, коли ці люди стають владою, він починає вірити в них як в щось сакральне, як в товариша Сталіна. І якщо вони щось роблять, то вони щось знають. А подумати про те, що ці люди нічого не знають і роблять це, тому що готові наражати себе на небезпеку, і готові наражати небезпеку своїх рідних, там, колег і співвітчизників, це просто їм не може бути їм ними сприйняти. Пам'ятаєте, як один з учасників цих обідів у ресторані «Велюр» сказав: «Я сам розпоряджаюся своєю безпекою». Ну, це абсолютна фраза, яка є абсолютним прикладом безвідповідального ставлення не тільки до себе, а до всіх інших.
Здається, це був Євген Мураєв.
Євген Мураєв. Ну, немає навіть значення, хто, тому що це загальний механізм думок цих людей. Вони дійсно не мають ніяких зобов'язань перед іншими і перед собою. І вони дійсно не мають жодної, я б сказав, компетенції, кваліфікації оцінювати такі складні там події, як політика. Я вже не кажу про епідемію чи щось таке. Але вони щиро впевнені, що вони вміють, чому, ну, за них ж не проголосували. Ці люди з того дня, як інші люди, такі самі, як вони, за них голосують, думають, що вони там спіймали якусь там неймовірну можливість все знати, в усьому розбиратися і давати відповіді на всі питання. От. Так що це реальна абсолютно справа.
Тобто це стосується відчуття не тільки очільників Російської православної церкви в Україні, а й політиків.
Ну, багато ж людей в усьому світі, які вважають, що карантинні заходи, які були запроваджені урядами цих країн, вони не були потрібні, що насправді мала працювати економіка. Ми це чуємо з багатьох, від багатьох людей, від багатьох джерел. Ми бачимо, що ті, хто впевнені в такому підході, вони всіх інших звинувачують в паніці. Вони вважають, що це перебільшена небезпека, хоча ми маємо справу з, можливо, найбільш серйозною, найбільш вагомою подією 21-го століття. Навіть не тому, що коронавірус відбирає життя сотень тисяч людей. Це так, Але це правда, в абсолютних цифрах це не виглядає переконливо. Це не цифри іспанського грипу, хоча дійсно, якщо буде друга хвиля епідемії, ми не знаємо, чи буде вона, піде вона на спад, чи буде вона більш жорсткою. Просто не знаємо. Це ми не епідеміологи, не вірусологи, і це є абсолютно очевидно. Правда, я не буду це говорити. Але справа в тому, що це та сама історія, коли людство вперше там за багато років, я б сказав би з часу епідемії ВІЛ, не розуміє, якими є ліки, щоб лікувати хворобу. От якщо згадати про епідемію ВІЛ, вона не була для наших з вами співвітчизників такою зрозумілою, тому що вона тоді відбувалася, на саме той головний спалах, відбувався в Сполучених Штатах і країнах Західної Європи. А в Совєтському Союзі секса не було. Тому коли вже в колишніх вже радянських республіках почався ВІЛ, він відбувався на тлі суцільної загальної кризи. І тоді він вже почався, коли вже почалося експериментальне лікування малярії. Тобто люди, які інфіковувалися ВІЛ-інфекцією в країнах колишнього Радянського Союзу, вже здебільшого починали мати доступ за буквально за рік-два до експериментального лікування, яке вже було тоді створено на Заході. Але був період, який ми не здостали, коли ВІЛ-інфіковані, в принципі, не знали, від чого вони взагалі заражаються. Що взагалі відбувається? Тобто, коли перші почитати газетні повідомлення про епідемію незрозумілої хвороби, чому вона відбувається, ліків від неї немає, який справжній процес зараження немає, якими є наслідки, ніхто не знав.
Ну, зрештою, подібна ситуація відбувається і в сучасній Росії, де в Держдумі закликали позбавити акредитації журналістів «Нью-Йорк Таймс» і «Файненшал Таймс» за статті про коронавірус.
Ну, от, бачите.
Якби не коронавірус в Піскова, речника Путіна, і Путін в скафандрі, там, мабуть, і досі ніхто б не знав, що вирує епідемія.
Може, через рік, через два ми будемо ставитися до цього абсолютно інакше, тому що ми будемо, в принципі, усвідомлювати механізм. Ми не будемо кожного дня читати якусь інформацію, яка суперечить на поверхня. Заражаємося чи ні? От, якщо заражаємося, то скільки хвилин треба пробути в приміщенні з хворим? Що значить хворий? Той, у кого є симптоми, чи той, у кого просто є вірус в крові? Ну і таке інше, таке інше. А поки ми живемо в ситуації повної невідомості. Ну це ж правда. Поки медицина просто експериментує з цим. Створюються різні ідеї, міфи. І абсолютно очевидно, що немає ніяких реальних ліків. Тобто є експеримент. Одні лікарі кажуть, приймайте там певну групу антибіотиків. Інші кажуть, приймайте ліки проти малярії. Інші кажуть, приймайте ліки проти ВІЛ-інфекції. Інші кажуть, допомагає щеплення від БЦЖ, так зване. Інші кажуть, ну, як воно допомагає, чому воно має допомогти. Тобто про ліки говорять навіть політики, президенти країн. Дональд Трамп рекомендував певні ліки, пам'ятаєте? Ну, така невизначеність – це теж є неймовірна небезпека. Тому що ви бачите, що тоді кожна країна змушена підходити до цих проблем ну, абсолютно і своїми поглядами. Тепер дивіться в Україні. У нас люди дійсно, як що сказати, чому люди заспокоїлися? Тому що у нас немає не те, що великих цифр інфікованих. Ми не знаємо про наші цифри інфікованих, тому що у нас дуже невеличка кількість тестів проводиться щодня. Не можна жодну країну порівняти з Україною з точки зору кількості тестів.
Але вже зараз кількість зареєстрованих випадків інфікування приблизно така сама, як в Польщі, де тестують в рази більше. Ну, відповідно, можна тільки уявляти, що цей показник, він все ж таки значно вищий.
Може бути вищий, а може і ні. Ми знову таки, це ж ми абстрактно змушені це говорити. Але ще інша історія. У нас невисока смертність. Ну, вона, до речі, в Росії не дуже висока. Ну, принаймні, за офіційною статистикою. Смертність дуже важко приховати, якщо вона стоїть, так мовити, глобальною. Те, що ми бачили в Південній Італії.
Ну, в Росії, зрештою, щойно розпочалася епідемія, але там вже чверть мільйона хворих.
Але коли лікарні, так би мовити, справляються з ситуацією, раз. Коли, це перший момент, коли є місця для хворих, два. Тоді люди не відчувають такої загрози. От уявіть собі, що у нас була б зараз не те, що смертність, така важка захворюваність, щоб люди у нас, як в Італії, лежали б у нас на вулицях. Ну, от ти йдеш там в Києві повз Олександрівську лікарню, або там в якомусь іншому місці.
А і там під лікарню на ношах люди.
А там просто заносять людей на ношах, вони просто лежать там на вулиці, чекають свої черги. Було б абсолютно інше ставлення до епідемії. Ну, очевидно, що коли людина не бачить цієї загрози, ані, умовно кажучи, в повітрі, як ми не бачили в повітрі радіації, ані не бачить реальних хворих, вона не розуміє, чому карантин продовжується, причому ця людина не дуже розуміє, як вона буде жити завтра. Тому що, знову-таки, чим ми відрізняємося від країн Західної Європи, від Сполучених Штатів. Ці зараз закачують мільярди в економіку, раз, і намагаються підтримати своїх безробітних, два. Так що в Сполучених Штатах вже почалося таке безробіття, коли люди звільнюються з роботи, не дуже високо оплачувані, щоб отримати гроші, які дають компенсаторно безробітним.
Ну, ми вже також це відчуваємо, тому що така кількість різноманітних протестів, як ми бачимо в травні, фактично не можемо згадати цього в історії, щоб кожного тижня, ледь не кожного дня громадяни протестували з найрізноманітнішими вимогами до уряду. Ну, наприклад, запустити метро, страйкують автобусні перевізники, на протести виходять представники арт-бізнесу, говорять, оприлюдніть якийсь план дій. Власники малого бізнесу кажуть, дайте нам працювати. Лікарі протестують проти зменшення зарплат, то через неотримані надбавки, ФОПи через загрозу зникнення і так далі. Ну, бачимо, що це соціальне незадоволення зростає і які перспективи, адже уряд і дійсно наразі не представив досі чіткої програми дій.
Ну, я думаю, що уряду теж дуже важко. І ми зараз не будемо говорити, що і компетентному уряду було важко. Я не думаю, що це такий компетентний уряд, хоча б тому, що він почав працювати тільки на початку епідемії. Це одна історія. А інша історія заключається в тому, що, ну як би це сказати точно, за великим рахунком, зараз дуже важко знайти баланс між припиненням карантинних заходів так, щоб це не призвело до сплеску захворюваності і не вивело з ладу системи охорони здоров'я, і запуском економіки так, щоб люди отримали можливість працювати і не залишилися буквально без грошей для свого існування. І це величезна проблема. Я думаю, для будь-якого уряду, який вирішує ці задачі. Для українського уряду це теж проблема номер один з одного простого причини. Що у нас немає ніякої можливості підтримати людей фінансово, які втрачають свої робочі місця.
Ну і ось це ледь не найбільший скандал виник цього тижня навколо питання виїзду українців за кордон. Нещодавно, нагадаю, посольство Великої Британії в Україні повідомило, що лише українці, які мають право на проживання в інших країнах, можуть виїхати з України і потрапити до Великої Британії. Про таке бажання виїхати нібито потрібно інформувати МЗС. В МЗС це все спростовують, прем'єр-міністр називає фейком. Водночас саме Денис Шмигаль раніше заявляв, що через пандемію сотні тисяч людей повернулися в Україну, і було б корисним їх залишити працювати тут, і що українців на заробітки за кордон будуть випускати лише за певних умов і під контролем влади. І от усією цією інформацією наші глядачі звертаються з запитаннями. Дозвільна система виїзду на роботу за кордон просить прокоментувати Сергій Швець. Олександр Короб, хочеться почути вашу, Віталію, думку щодо заборони виїжджати трудовим мігрантам. Що це? Це помста Порошенкові за безвіз? Ну, як інакше це можна прокоментувати? Чи дешева робоча сила для вітчизняних олігархів? Ну, ось такі запитання маємо.
Розумієте, якщо б олігархам ще потрібна була дешева робоча сила, можна було б це якось обговорювати. Але сутність ситуації заключається в тому, що, ну як би це сказати, у нас немає цих додаткових робочих місць. При цьому у нас ми зараз стоїмо, не тільки ми, на порозі серйозних змін у економіці, і не тільки українській. Ну дивіться, економіка в будь-якій країні розвиненого, я б сказав, такого капіталізму складається з двох важливих речей. Це теж очевидно. Це промисловість, виробництво. І це дуже важлива частина економіки, про яку ми дуже часто забуваємо. У нас є така економіка. І вона, по суті, обслуговує державний бюджет. Це теж треба усвідомити. Але є економіка, яка, можливо, так сильно не дається в ознаки на державному бюджеті, на місцевих бюджетах, але вона отримує величезну кількість людей. Особливо в великих містах. Це економіка послуг. Це економіка сфери послуг. Економіка, якщо хочете, по суті, це економіка обміну. В цій економіці зайнята величезна кількість людей. Однак будь-які обмеження, які так чи інакше загальмовують пересування вільних людей, їхню активність, і загальмовування транспортні, і загальмовування кордонів, і загальмовування всього, чого ви можете собі уявити, це все було карантин. Вони так чи інакше зменшують вагу сфери послуг. І вона зменшиться. Тут нічого не можна зробити. На превеликий жаль. Ну, тут можна, знаєте, просто згадувати той світ, який був дуже зручним з цієї точки зору. Але ми маємо усвідомити просту річ. Як би, я б сказав, спокійно, величезна кількість наших співвітчизників не ставилася до епідемії коронавірусу, все ж таки серед них завжди буде велика кількість людей, які будуть вважати, і так вважає багато європейців і американців, що не варто зайвого разу йти до кав'ярні, до ресторації, до крамниці. А варто це робити тільки в разі крайньої необхідності. А ще добре просто замовити по інтернету якусь потрібну річ, а на цьому забути про цю історію. Це означає, що це великий сегмент людей, які раніше просто робили закупівлі, просто тому що їм було приємно цим займатися. Ось ця приємність. Ну, я не буду вам як жінці це пояснювати. Це шопінг. Це шопінг. І так, як для багатьох чоловіків є неймовірною насолодою знаходитися на трибуні спортивного змагання, до речі, де ця трибуна, коли вона знову виникне, це теж величезні гроші. Так, для будь-якої, я б сказав, жінки є просто насолода шукати варіанти вбрання, якихось нових речей. І тут раптом, що це перестає бути насолодою. Якщо це перестає бути насолодою, це виводить певні гроші з економіки. Навіть якщо ми продовжуємо це виробляти.
Ні, ну для мене наразі продовжує, Віталію. Варто сказати, що у мене ці вихідні вже розплановані повністю, оскільки відкриваються магазини, в яких є вихід на вулицю, і це просто...
Але ви погоджуєтеся, що можуть бути люди, які будуть інакше до цього ставитися?
Момент. Звісно, і тим більше ми говоримо тільки про, знову ж таки, про певну ситуацію невизначеності, про те, що ми лише знаходимося на якомусь етапі, але не знаємо, на якому і що буде далі.
Потім авіаційні перевезення. Ну, вони не відновлюються так, як вони існували в докарантинний період. Ми не знаємо, як вони відновляться. Потім туризм. Ми не знаємо, в якому вигляді він буде існувати, принаймні, найближчий сезон. І такі всі речі, вони для мене абсолютно очевидні.
Віталію, а як, до речі, ви ставитеся до цієї дискусії щодо того, чи відкривати зараз метро у великих містах, чи ні? Ми знаємо, що на цю тему триває дискусія, у тому числі між урядом і мерами міст. От, наприклад, мер Філатов каже, який сенс відкривати ринки. Знаємо, що Кабмін цього тижня на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу не тільки продовольчих, а й непродовольчих ринків, якщо вони дотримуються санітарно-епідемічних заходів. Який сенс відкривати ці ринки, питає Філатов, якщо люди не зможуть просто на них доїхати. Але з іншого боку, звісно, є і ті ризики, про які говорять в уряді. Знову ж таки, мер Києва Кличко просить Кабмін відновити роботу метрополітена з 25 травня. Ну, як ви вважаєте, все ж таки дійсно, і бачимо, що світова практика також підходить до цього питання по-різному.
По-різному, так. Я знову-таки виникає завжди питання, чи якщо ми дозволяємо людям працювати, якщо ми відкриваємо різні заклади, а не відкриваємо транспорт, то ми створюємо транспортний колапс, який також не є дуже, я б сказав, сприятливим з точки зору епідеміологічної ситуації. От. Є країни, в яких працює метро і в яких велика кількість захворюваних, скажімо, це московський метрополітен, а є країни, в яких є невелика кількість захворюваних, по суті, пропорційно менше, ніж в Україні, в яких працював метрополітен, скажімо, празький метрополітен. Тобто я не... це питання того, як це все, як до цього всього ставитись. Питання не в метро, тому що ми говоримо з вами про гастарбайтерів. Ми не закінчили цю тему, важливо. Я повторю, я абсолютно не розумію, чому зараз не треба хапатися за кожну можливість, щоб люди, які можуть втратити тут робочі місця, я до чого всю цю історію розповідав вам, щоб пояснити, що люди можуть втратити робочі місця в різних галузях. І тут у когось з'являється можливість заробити гроші за кордоном.
Ну, так, і є. Принести в економіку країни 12 мільярдів доларів.
Ну, хоча б утримати свою сім'ю в цій ситуації, коли це не може зробити держава. Ну так, є певна небезпека заразитися. Але вона є і в Україні. Вона всюди зараз є. Так, людина, яка їде за кордон, має там мати медичне страхування. Але це вимога тих країн, до речі, до яких виїздять іноземні робітники. Точно не Україна має вирішувати, кому їхати, кому ні. Це така, знаєте, виїзна віза вона була в Радянському Союзі. У нас не було ж виїзних віз. Ми не було в паспорті ще виїзні візи. Я кожного разу перед поїздкою за кордон став собі виїзні візи. Це таке приниження, таке... катастрофа. І те, я не проходив через те, чого проходили, там, скажімо, мої батьки. Якщо потрібно було виїхати кордон, треба проходити партком, правком. доводити, що ти повернешся. А яка вам різниця? Ну, це така авторитарна система. В чому цинізм пояснень українських можновладців? Вони говорять, слухайте, ми нікому не заважаємо їхати. Ну, це неправда. Тому що так, ви нікому не заважаєте їхати через відкриті пропускні пункти. Але ви закрили пропускні пункти в усіх аеропортах України. Якщо ви хочете полетіти на чартерному рейсі з закритого, по суті, аеропорту, то там потрібно для цього відкрити пропускний пункт, правильно? Для того, щоб відкрити пропускний пункт, має бути відповідне рішення Державної прикордонної служби чи Міністерства закордонних справ для того, хто відповідає за цю ситуацію. Значить, якщо вони не захочуть відкрити цей пропускний пункт і вас випустити, ви не виїдете. Якщо ви сезонний працівник, якому кажуть, ви знаєте, ви їдете через українсько-польський кордон чи цим українсько-угорський, цей кордон відкритий з українського боку на виїзд, але не відкритий з польського і угорського боку на в'їзд, а ви, скажімо, їдете працювати до Великої Британії чи Іспанії, то насправді над вами знущаються, тому що ви не можете фізично проїхати.
Віталію, але я розумію, чим керується уряд. От, наприклад, що можуть запитати в нього завтра? От ви витратили ці неймовірні кошти українських платників податків на ці кампанії з евакуації громадян з-за кордону, доставляли їх якимось шаленими рейсами, а тепер всі знову розлітаються назад? Це як взагалі?
Ну як?
Тобто я розумію логіку, якою вони керуються. Хоча мені, для мене, звісно, це абсолютно дикі ці обмеження, тому що вони порушують елементарно права людини. І це не демократичні обмеження,
напевно. Мені здається, що гроші на повернення людей додому і люди, які хочуть поїхати з дому, це різні категорії людей. Не обов'язково ці люди, які хочуть зараз поїхати на сезонні роботи, це ті люди, яких повертав уряд. Це може бути люди, яких давно закінчився сезон, які були тут в Україні і чекали запрошення на сезонні роботи. Уряд повертав зовсім не тільки працівників.
І, ну, до речі, питання, як комунікує зараз уряд з цих питань з суспільством?
Ну, от подумайте самі, кого повертали? Ну, повертали величезну кількість туристів, які поїхали. Ну, люди виявилися в такій ж складній ситуації. До речі, багато хто зараз туристів досі не може повернутися до своїх рідних міст, тому що там закрили сполучення. Це не стосується не тільки України. Люди опинилися в складній ситуації, без грошей, без права перебування, без багатьох таких от реальних можливостей вижити в країнах, які закрили свій простір, і повітряний, і кордони, у зв'язку з епідемією коронавірусу. Має уряд повертати громадян? Так. Я позбувся роботи. Я працював, в мене була робота, може контракт, він закінчився. Я мав би поїхати через тиждень, через два. І я не маю можливості виїхати. Я повернувся. Але тепер є інші люди, які могли тут бути. І яким зараз запропонували роботу. І вони кажуть, слухайте, тепер я хочу поїхати. Чи навпаки, в мене закінчився контракт, скажімо, у березні, і я повернувся до України. Тому що мені не було що робити в цій країні, де я був. А тепер в мене є можливість в цій країні чи в іншій країні в травні місяці 3-4 місяці попрацювати і заробити гроші. Що в цьому поганого, скажіть, будь ласка? Що поганого в тому, що мене повернули, щоб не залишити напризволяще без коштів на існування? І що поганого в тому, що я поїду далі працювати і заробляти купу грошей? Я ж у вас грошей не прошу на проїзд і таке інше, і таке інше. Тобто, коли уряд говорить, що ми вимагаємо гарантії від інших урядів, ну, це вже питання міждержавних стосунків, а не питання ставлення до громадян. Добре, хай буде гарантія від інших урядів, хай взагалі уряди, які запрошують сезонних працівників, дадуть взагалі повні гарантії не тільки українському уряду, а самим собі щодо повернення цих людей додому в разі якоїсь критичної ситуації в цих країнах. Але точно не уряд України має вирішувати питання майбутнього цих людей.
Маємо величезну кількість запитань від наших глядачів стосовно закону про збанкрутілі та націоналізовані банки, ухвалений в середу українським парламентом. Тетяна Гуд запитує, сьогодні проголосовано так званий антиколомойський закон. Це запитання від середи. Як прокоментуєте цю подію? Олег Новак, свіже запитання, також попри ухвалення банківського закону, чи є ймовірність, що його скасують через Конституційний суд? Віталію, давайте спробуємо розібратися у цьому питанні.
Ну, насправді тут досить просто в цій ситуації пояснити те, що відбувається навколо банківського закону. Перше, ми прекрасно розуміємо, що цей закон ніколи не був би ухвалений в Україні, якби не тиск міжнародних фінансових інституцій. Більше того, з цим законом зволікали занадто довго. Тому що насправді цей закон мав би з'явитися в турборежимі. А зовсім, коли був турборежим, думали про все, що завгодно, однак не про це законодавство. І більше того, виявилося, що в цього закону немає більшості прихильників у правлячій коаліції, так званій, тобто у партії «Слуга народу». І навіть президенту не вдалося переконати своїх соратників по цій фракції, яких він знайшов в інтернеті, так мовити, що треба проголосувати за цей закон. Але без ухвалення цього закону Україна, яка і зараз знаходиться в глибокій економічній кризі, потрапила в економічну катастрофу. Це друге питання. Третє питання. Питання про те, чи не скасується закон про через Конституційний суд, турбує не тільки нас з вами і наших шановних глядачів. Воно турбує і Міжнародний валютний фонд. Саме тому довгострокову програму співробітництва з Україною було скасовано. І замість цієї довгострокової програми нам було запропоновано отримати короткострокову програму у так званому режимі стендбай. Що це означає?
18 що? Місяців, 5 мільярдів доларів і 3,5 до кінця цього року.
Частинами. І кожна нова частина обговорюється на зустрічах представників Міжнародного валютного фонду з українською урядом. Що це означає? Що якщо Конституційний суд скасує цей закон, а український парламент не знайде жодних механізмів для того, щоб унеможливити повертання націоналізованих банків їхнім колишнім власникам, а простіше кажучи, Приватбанку Ігоря Коломойського, то наступну частину траншу, навіть вже обіцяного, ми не отримаємо. І знову опинимося на межі дефолту і краху української економіки. Тобто Міжнародний валютний фонд рівно так не довіряє президенту Володимиру Зеленському та українській владі, як не довіряє і ці наші шановні глядачі, які задаються питанням про долю цього законодавства.
Ну, тому що, наприклад, голова НБУ Яків Смолій говорить про те, що це взагалі кошти, які допоможуть нам тільки покрити дефіцити держбюджету. А ряд шановних інституцій, таких як Спілка українських підприємців, Американська торгівельна палата України, Європейська бізнес-асоціація і так далі, наголошують, що взагалі навіть за наявності програми Міжнародного валютного фонду у випадку продовження карантину на декілька місяців, що цілком ймовірно, ВВП України в 2020 році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 гривень за долар. І це якщо ми отримаємо транш. Важко уявити, що буде в випадку, якщо ця співпраця зірветься.
Я взагалі не хотів би навіть думати, що буде, якщо ми не отримаємо транш. Але я хочу вам нагадати іншу річ. Коли Ігор Коломойський агітував, по суті, за навіть не за Володимира Зеленського, було б неправдою говорити, що його агітував саме за Володимира Зеленського, а за відставку Петра Порошенка. Він був прихильником відставки Петра Порошенка. І спочатку став не на Володимира Зеленського, питаючи, що у нього були якісь інші погляди. Він був готовий погодитися з будь-ким, хто замінить Порошенка. Тому що чомусь себе переконав, що ця людина точно поверне йому Приватбанк. Він, мені здається, досі так і не зрозумів, чому Приватбанк було націоналізовано. Не тому, що цього хотів Порошенко, а тому, що теж міжнародні фінансові інституції цього вимагали. Вони казали, ми вам не дамо гроші, тому що у вас нездорова фінансова система. Шановні українські керівники, і тому що у вас банк порожній, головний системообразуючий банк країни порожній. І якщо він просто впаде, то всі наші гроші будуть марні. Ми ніколи не отримуємо від вас боргів. І ми не збираємося ризикувати нашими фінансами. І тоді тодішня українська влада, яка досить прихильно ставилася до цього моменту до Ігоря Коломойського, губернатором, керівником адміністрації Дніпропетровської області, вона пішла на боротьбу. Пам'ятаєте, це був такий фронт боротьби з Коломойським за участю і Петра Порошенка, і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який замінив у Одеській області фаворита Коломойського пана Павловича. Така була їхня боротьба. Логічно, тому що не можна було вижити. Ну і от тепер виявилося, що і новий український президент не може повернути Приватбанк. Але що говорив Коломойський? Він говорив прості речі. Так, нам потрібний новий президент, і нічого поганого не буде, якщо буде дефолт. І це правда.
Для а ще Ігоря... говорив, що гроші в випадку чого візьмемо в Росії.
Ну, тепер він це вже ніхто не скаже, тому що вже в випадку чого ніяка Росія грошей не дасть. Але так чи інакше, треба сказати, що дефолт не має великого значення для українських олігархів. Тому що вони, на відміну від українців, не будуть наступного дня після дефолту шукати грошей для того, щоб купити собі там хліб і цукор. Вони будуть шукати грошей, щоб купити ці підприємства, які збанкрутують і стануть для них легкою здобиччю. І будуть шукати можливості ще більш закумулювати власність в нашій країні в своїх руках. В руках тих груп, сімей, які володіють Україною з часів президентства Леоніда Кучми. От. Але справа в тому, що жодний український президент не може собі дозволити такої розкоші. Навіть той, який буде підтриманий цими олігархами на виборах. Чому? тому що невідомо, якими будуть соціальні наслідки дефолту. Тобто олігархи дійсно можуть все скупити, але президент, який приведе до дефолту, може цього просто не побачити, цього їхнього успіху. Тому що він може стати такою жертвою дефолту, як і всі рядові українці, які позбавляться засобів для існування. І може бути такий політичний і соціальний вибух, який невідомо, чого буде вартувати цьому президенту. І це те, що прекрасно розумів Петро Порошенко, коли він націоналізував Приватбанк. І це те, що почав розуміти, напевно, коли дивиться на цифри бюджету, Володимир Зеленський. Можливо, якщо б не було пандемії коронавірусу, усвідомлення цієї неминучості катастрофи в разі недомовленості з міжнародними фінансовими інституціями, воно б не було таким сильним. Але зараз, ну, це навіть не потрібно пояснювати. Не потрібно ходити до якоїсь там ворожки, щоб вона пояснила наслідки цього всього рішення не співробітничати з МВФ. Ну, це така є реальність.
Але давайте поговоримо про сьогоднішні позиції Володимира Зеленського. Що ілюструє нам цей тиждень і голосування за антиколомойський законопроект? Західний економіст Андрес Ослунд у своїй статті для аналітичного центру Atlantic Council у Сполучених Штатах пише, ухвалення закону матиме не лише економічні, а й політичні наслідки для України. Склад голосів, відданих за цей закон, свідчить про утворення нової політичної формації, що також було підтверджено голосуванням за ринок землі. За банківський закон проголосували 270 депутатів із 424 і очікувалося, що партія президента Зеленського «Слуга народу» матиме власну більшість, адже має у парламенті 248 депутатів і лише 200 з них проголосували за закон. І дійсно, Віталію, як пояснити, що президент, попри те, що президент вдруге приїздив у парламент просити нардепів голосувати за чисті прозорі правила в банківській сфері, добивати до голосування успішного довелося голосами опозиції?
Ну, так було і під час першого читання. Треба відразу сказати, що у Ігоря Коломойського є в партії «Слуга народу» величезна своя група, яка не буде ніколи голосувати за рішення, які так чи інакше є несприйнятними для цього олігарха. І я не треба дивуватися, що ця група виникла, тому що маємо пам'ятати, що Ігор Коломойський до моменту перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України був одним з реальних, я би сказав, архітекторів його перемоги і архітекторів його артистичної кар'єри. І на момент парламентських виборів стосунки між Володимиром Зеленським і Ігорем Коломойським не мали ніяких ознак непорозуміння. Тому що Володимир Зеленський, я думаю, ще до того часу взагалі не усвідомлював, з якими важкими проблемами він зіткнеться у кабінеті на Банковій. І ще тоді, до речі, я хочу нагадати, керівником його адміністрації, офісу, був колишній юрист Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який так чи інакше теж є досить вагомою частиною цієї системи взаємозв'язків. Зараз же немає Богдана. Фактично, політичного впливу угруповання Коломойського такого в офісі президента немає, але має величезний економічний вплив. І очевидно, що воно не буде цим економічним впливом поступатися. Тепер виникає питання конфлікту. Чи можливий конфлікт між угрупованням Зеленського і угрупованням Коломойського в цій, от, як в Польщі кажуть, знаєте, групі тих, хто отримує владу? З об'єктивної точки зору Коломойському зараз було б абсолютно не варто боротися з Зеленським. Ну, дивіться, до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні він навіть не міг сюди приїхати. В нього була дуже складна міжнародна ситуація в країні. Це абсолютно очевидні для всіх речі, правда? І з цієї точки зору можна чітко сказати, що він багато що виграв, коли поставив на цю перемогу. І його позиція як бізнесмена, як олігарха тільки збільшилася. Після перемоги Зеленського, так, він не отримав Приватбанку, принаймні поки що, але він отримав неймовірні можливості для подальшого просування своїх якихось дій в українській економіці і тощо, тощо. І якщо, скажімо, Зеленський позбудеться своїх позицій, невідомо, чи він збереже ці можливості. Але є ж інше питання.
Яке, Віталію?
Ну, для Коломойського повернення Приватбанку може бути питанням честі. Розумієте, що в нього відібрали от своє. В його світі, в якому він живе, Приватбанк – це його дітище. І це не можна відібрати. Пам'ятаєте, як він фактично довів до банкрутства компанію «Аеросвіт», коли на неї почали зазіхати представники сім'ї Віктора Януковича. Він не збирався їм це віддавати, і він готовий був довести власну авіаційну компанію до банкрутства, тільки що вона нікому не дісталася. Хоча це були збитки, це не був успіх. І Коломойський так робив багато разів. От я вам собі, що він може вважати? Він може вважати, що він от так вклався в цю перемогу, стільки зусиль доклав, що ця перемога, в принципі, була неможливою, що ця людина, в принципі, ніколи не мала бути президентом України, що її максимум, її можливості – це було там виступати в якомусь там сатиричному кабаре до сивого волосся. І Коломойський стільки зробив, і таку дурню, як відновлення його честі, йому теж не дозволили. Ну як це? Ну це чорна невдячність. Ну, можливо, там в квітні місяці таке ставлення до реальності ще не стане домінуючим, але буде тиждень інший. Буде поразка в Конституційному суді, якщо вона буде. І раптом виявиться, що ну ні, та я не можу це. Якщо я з цим погоджуся, ну всі навкруги зрозуміють, що я слабак. Я поступився не тільки Порошенка, який був один з нашого клубу, умовно кажучи, такий бізнесмен. Ну, може, не такий олігарх великий, як я чи Ахметов, але бізнесмен. Я поступився Зеленському, який вчора грав мене на корпоративах. І так не можна. Я маю помститися. І от якщо у Коломойського в голові виникне цей мотив помсти, ну, ми будемо свідками серйозного зламу в цій групі людей.
Тим більше, що, можливий, і інший сценарій. Не отримаю Приватбанк, хочу взяти щось інше. І що це може бути? Ну, ось, наприклад, головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов пише в своєму блозі, ми ще не знаємо, що Зеленський віддав в обмін на ці 200 голосів. Вполне вероятно, що, наприклад, зняття руководства Нацбанка, а може і роздача інших кусків власті. Посмотрим. До речі, а що відбувається з Нацбанком? Ну, давайте згадаємо, що 13 травня в парламенті звітував голова НБУ Яків Смолій. І мене, Віталію, вразила просто атмосфера в залі. Нардепи з монобільшості демонстрували своє ігнорування цієї доповіді і поводилися як на перерві. І це при тому, що ініціатором доповіді глави НБУ про діяльність регулятора в умови карантину став глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зі «Слуги народу». І загалом 18 слуг вимагали від очільника НБУ звіту, як відбувається регулювання в час карантину. І деякі ЗМІ вже називають це психологічним тиском. А в чому причини цього тиску? Ну, говорять про протистояння двох груп, так званих реформаторів і про Коломойських. І ось, наприклад, говорять про те, що причина – це позови НБУ та Привату проти Коломойського в Сполучених Штатах, які загрожують олігарху тюрмою за рекет і корупцією. Однак, відповідно, за закону, давайте згадаємо про те, що глава Нацбанку може бути звільнений за обмеженим списком причин. Серед них або особиста заява, або втрата ділової репутації. Ну і тут все ускладнюється рейтингами. Адже ось, наприклад, соціологічна компанія «Центр Разумкова» проводила аналіз довіри населення до дій НБУ, і буквально за декілька місяців ця довіра зросла вдвічі. Ми бачимо дійсно, що попри карантин, попри всі ці прогнози, ми не бачимо ані інфляції, ані валютних обмежень, що вже відчувають на собі інші країни. Що ж тут робити Володимиру Зеленському? Чи можемо говорити про те, що прийняття банківського законопроекту – це далеко не фінал цього олігархічного спруту в політиці?
Звичайно, не фінал. Олігархи взагалі діяли так, як вони діяли 2019 року, щоб повернути собі повний контроль над країною. Треба чітко розуміти, що взагалі відбулося 2019 року. Я завжди кажу, що це був справжній олігархічний реванш. Тут багато хто не розуміє причин, але можна це розкласти по поличках. Петро Порошенко приходив до влади 2014 року, коли була на це колективна згода цілої групи олігархів. Вони готові були не пручатися новій владі. По-перше, вони були ошелешені тим, що відбулося з Януковичем, результатами Майдану. Вони вважали, що Порошенко може стабілізувати ситуацію. І Фірташ, з яким була зустріч у Відні. І Коломойський, який тоді очолив Дніпропетровську обласну адміністрацію. І Пінчук. До меншої міри Ахметов, але Ахметов, як ви знаєте, взагалі нікого не підтримує. Він потім приходить до водопою і все отримує. Це особлива історія, ми про неї неодноразово говорили. Що відбулося потім? Потім відбулося, що, в принципі, виявилося, що у виборі між державними інтересами і інтересами олігархів Петро Порошенко просто вибрав державні інтереси, тому що це було питання його самозбереження. Повторюю, він просто не міг би отримати іноземну допомогу, ані політичну, ані економічну. Якщо він став діяти за олігархічним сценарієм, він просто втратив би все. І політичну репутацію, можливо, владу. Як на це прореагували олігархи? Вони просто вирішили, що він їх обманув. Ну, обіцяв одне, а робить абсолютно інше. Вони втрачають вплив, вони втрачають можливості. Коломойський взагалі змушений виїхати з країни. Фірташ давно вже взагалі не в країні. Пінчук грає обмежену політичну роль в цій ситуації. Особливо після того, як Леонід Кучма залишив Мінську групу. Ну, залишається Ахметов. Ну, повторюю, Ахметов завжди має впливи. І він і зараз має впливи, тотожні тим, який він мав за часи Порошенка. Навіть більше. От. Значить, що вони роблять? Вони вважають, що треба відновити олігархічний вплив. І от президентські вибори 2019 року і потім парламентські вибори – це відновлення цього впливу. Не треба тут ніяких сумнівів. Тобто у нас багато співвітчизників вважають, що вони привели до влади Володимира Зеленського. Вони, оці 73% прихильників Володимира Зеленського, зіграли на президентських виборах звичайнісіньку роль статистів. Ніякої ролі вони на виборах не відігравали. Зеленського добрали, привели реальні виборці. Коломойський, Фірташ, Пінчук і до певної міри нейтралітет Ахметова. Все. На цьому можна поставити крапку. Але тепер виникає така ситуація. Офіс Зеленського опиняється рівно в тій ситуації, в якій 2014-2015 року опинився офіс Порошенка. В 2015 році Порошенко ще був дуже популярний, але вже був змушений йти від олігархів. Вони почали про нього пропагандистську атаку, починалося зниження популярності, але в нього не було ніякого вибору, тому що союз з ними означав крах держави. У Зеленського та ж сама ситуація. Він може бути непрофесійним. Він може не розуміти реальної ситуації, що розбирається. Він ніколи не навчиться політиці, але він може розуміти одну річ прекрасно. Що якщо він піде туди, куди вони його ведуть, це може закінчитися для нього особистим крахом. Крахом того, що для нього є дорогим. Його власні інтереси як людини, інтереси його сім'ї. Тобто ті справжні, звичайні інтереси, якими він жив все своє життя. Я і сім'я, може сім'я і я. Ну, так влаштовані люди, які роблять собі кар'єру в важкі роки, витинаються з кривого рогу, намагаються знайти собі місце в житті, збивають це молоко і сметану, щоб вибратися кудись навкруги з провінційного там робітничого містечка кудись на київські пагорби. В цьому є логіка. І він туди не хоче, вони його туди тягнуть. Починається реальне протистояння. Тут що воно може бути? Або він йде цією дорогою. Ну, знаєте, ти втрачає стосунки з Заходом. Відбувається крах української держави. Держава розколюється, починаються соціальні протести. Десь ця Україна залишається, десь не залишається, десь приходять російські війська. Немає значення. Зеленський в цьому всьому втрачається. Дуже швидко. Або він з ними рішуче починає боротися, ну тоді його чекає доля Порошенка. В нього так чи інакше падає рейтинг, падає популярність, оскільки, на відміну від Порошенка, він не політик, він втрачає владу. Ще до чергових президентських виборів. Він може піти на позачергові парламентські вибори, ці вибори можуть з'єднатися з позачерговими президентськими. Так було в часи Леоніда Кравчука, коли Леонід Кравчук був певний, що якщо він проведе парламентські вибори, він посилить свій вплив і погодився на позачергові президентські вибори. І в результаті з великої ліги української політики назавжди зник. Хоча, правда, Кравчук більш професійний політик, ніж Зеленський. Ну, виглядає, принаймні, так. От. І я думаю, що Зеленський, навіть якщо він цього не усвідомлює, ну, він в дуже тяжкому стані.
Але якщо він зробить ось цей вибір і піде шляхом патріотичним, шляхом європейської України, можна сміливо йому сподіватися на те, що оці фотографії красиві, які він робив для Guardian, з'являться в підручниках української історії.
Ви розумієте, він навіть не в тому, чи він піде європейським шляхом. Йому навіть не дуже потрібно йти європейським шляхом, щоб все втратити. Йому просто, щоб все втратити, потрібно припинити виконувати забаганки олігархічного клубу. Він при цьому може навіть не думати про Європу. Тому що...
Але ж він і так не збирався на другий строк. Ну, принаймні, він про це говорив.
Ну, правильно, але ж він хотів піти з посади переможцем. Він, я думаю, що в його уявленні про майбутнє, він після закінчення першого терміну, якщо не збирався на другий термін, не знаю, чи це щиро, принаймні казав, от знаєте, я йду, тепер з нашої команди буде ось такий от молодий, здібний, от такий буде тепер керувати державою. Це така, знаєте, єльцинська постава.
Ну хіба це не успіх, коли в якомусь там 2027 році твою таку красиву фотографію з Банкової, з твого сімейного архіву, молода українська держава з перспективою членства в ЄС друкує в українських підручниках з історії?
Не знаю, що у кожної людини
є критерієм успіху.
Є критерієм успіху. Для вас був би успіхом об'єкт нерухомості в популярному серед російських мафіозів і олігархів італійському курорті?
Напевно, ні.
Ну, а у Зеленського, значить, він же купував все це. Для вас був би успіхом взагалі виступ перед там Путіним чи іншою там компанією в сатиричній виставі, щоб вони там вам аплодували.
Це страшний сон.
Ну, а для Зеленського це був успіх. В нього може бути інший абсолютно те. Знову таки, ми ж не маємо скритиковувати. Він як комічний актор. У комічних акторів свої уявлення. Причому він не Чарлі Чаплін, він самодіяльний комічний актор. У таких людей є свої критерії успіху. І знову таки, він з тими критеріями успіху просто може не впоратися. Ви от кажете, що він думав про підручних історій. Це все дуже добре, але виникає питання. Він може вам сказати... Але як я потраплю до цього підручника історії, коли невідомо, як я закінчу своє президентство? Вони мене просто знищать. І не буде ніякого підручника історії. В підручнику історії буде просто коміком невдахою, який розвалив країну. А потім якісь інші люди, більш серйозні, її відновлювали. А підручник пишуть переможці. А Зеленський може вірити, що переможцями можуть бути тільки олігархи. І якщо він з ними не буде співробітничати, він не потрапить ні до якого підручника. Для того, щоб потрапити в підручник, так, як ви кажете, треба повірити, що підручник історії пише український народ. Не знаю.
Це, нагадаю, День пам'яті жертв політичних репресій, який вшановується кожної третьої суботи травня. І ось вшановувати цей день вирішено президентом Ющенком указом від 2007-го. Ми згадуємо 70-ті роковини Великого терору, ці страшні масові політичні репресії 37-38 років. Але, Віталію, і в історії сучасної України політичні репресії також мали місце. Зараз їх нібито немає, але міжнародна спільнота уже обережно натякає Україні берегти вразливу демократію, оскільки натяки на тиск на опонентів влади є, і вони досить такі серйозні. Які поради ви можете дати у ці дні пам'яті українській молодій владі і українським правоохоронцям?
Знаєте, все дуже просто. Я народився в авторитарній державі, абсолютно ідіотській, в якій господарем ситуації був Комітет державної безпеки Радянського Союзу. Ну і всі ці бовдури з партійного апарату, які ні в що не вірили, але намагалися зробити так, щоб населення підтримувало цей міф про комуністичну ідеологію, який насаджувався після перемоги більшовиків у громадянській війні 20-х років. І я народився у суспільстві, де більшість людей було фактично з тих, хто саджав, тому що меншість, яку саджали, вона просто не вижила. Це теж була правда. І можна було вважати, що це суспільство, яке керується катами, і в якому величезна кількість людей підтримувала репресії, буде таким вічно. Але виявилося, що ні. Бачите, це суспільство почало деградувати ще в 56-му році, після того, як була доповідь про культ особистості Сталіна. І ми вже жили в цьому країні, яка деградувала і зникла. І зникла разом із своїм репресивним апаратом. І так, в Росії намагаються його оновити, але це все виглядає як фарс. А в колишніх колоніях Росії це навіть фарсом не виглядає. Це просто виглядає якимось непорозумінням. Тому я завжди кажу людям, які думають, що вони можуть бути учасниками політичних репресій, що на них чекає доля тих, хто пов'язував своє життя із тим, що він буде служити злу, і в результаті виявився на помийці. Або, як там керівники справами Центрального комітету КПРС, просто падали з вікон, як спілі яблука, протягом кількох тижнів. Так що завжди буде обережними бути. І розуміти, що якщо ти не шануєш демократію і намагаєшся її знищити, ця демократія вміє за себе постояти навіть не з точки зору волі людей, а історично, тому що вона більш ефективна. І кожен, хто намагається замінити демократію авторитаризмом, завжди закінчує своє життя на асфальті, викинути своїми ж колишніми друзями і соратниками, які в цей момент спішно переодягаються у великих демократів і прихильників прав людини. Так що будьте обережними і ніколи не намагайтеся перетворити наше суспільство на злочинну пародію на Радянський Союз і не виконуйте злочинних наказів, це що я можу сказати.
Сподіваємося на мудрість і української влади, і українського народу.
Звісно. Дякую.
До наступних зустрічей.